Bueno, gaurkoan ostirala izanik, gaur 8ko aurrerapena egingo dugu eta horretarako Amagoia Mujika daukagu telefonoaren bertzaldean dagoeneko. Egunon, Amagoia.
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, gaurkoan denbora gutxi daukagu, baino ekingo diogu ere gaur 8ko aurrerapena egitera gaurkoan, bi berri darkarzkiguzu, ez? Alde batetik udalekuei dagokionez eta bertzaldetik ere sortzailei dagokionez. Ez dakit zeinetatik hasi nahiko zenuken gaurkoan, Amagoia.
Bueno, ba, igual udalekuekin hasiko gea, ze hori da, ez, jende askok buruan daukan galdera oraintxe, ez, aixialdi ezitzailearekin, ez, udaleku hoiekin, ba, zer pasako dan, ez, ba, kigu, bueno, badaude udaleku irekiak, ba, normalean goizpasa izaten diranak eta herri askotan izaten dianak, eta gero udaleku itxiak, ba, toki baten, ba, 10 egun, edo 15, edo 8, edo dana danakoak. Orduan kontua da, aisialdi ezitzailea antolatzen eta bultzatzen ibiltzen diren taldeak, eta Euskal Herrian asko dira, ba, zero fasean daudela beraien hitzetan, hau da prestaketa lanean. Orain ari dira pixkat izen emateak jasotzen, taldeak egin beharra orain da, antolatu beharra ekitaldiak, bilerak, eta ez dakite zer pasako den beraiekin. Ez? Orduan pixka bat aldarrikatzen dutena da, batetik an, bueno, politikariek ere kontutan izan beharko dutela sektore honetan zer pasatzen den, eta esaten dute espero dutela datorren astean agerraldi bat izate horren inguruan. Eta bestetik aldarrikatzen dute pixka bat udaleku hauek daukaten garrantzia beti eta batez ere orain olako itxialdi baten ondoren. Ez? Orduan, bueno, hitz egin dugu Urtsintxakoekin, Kokorikokoekin, Euskal Udalekuekin eta Txatxilipurdirekin. Eta, bueno, esaten dutena da, orain itxialdian ja pixkar beraien lana egiten egon dira, ze telematikoki sareen bitartez eta bestela ere iritsi zaizkigu 1000 proposamen aurrekin etxean jolasteko, kalean jolasteko, denborari, bueno, etekin ezitzailea edo ateratzeko, baina zer pasatzen da udan antolatzen dituzten hoiekin, ez? Orduan batetik esate dute aurrei begira, ba igual inoiz baino beharrezkoak direla, ba itxialdiko emozioi guztiak kudeatzen lan bat egin behar dalako hori, eta hori aditu askok mailan gainean jartzen ari dian kontu bat da, ez? Ba zer egin, ba hainbeste denboran etxean itxita egon diren aurroien egonezinak, zalantzak, beldurrak, emozioak kudeatzeko, eta zalantzari gabe udalekuak hortarako toki oso egokia dira. Bestetik garapen motorra, aurra hauek ariketa fisiko gutxi edo ez behintzat normalean egiten duten ariketa fisiko mota eta kopurua egiten egon behar izan dute aste hauetan, ez, balelirik egon dira, zentzu batean, ez dute izan korrika egiteko tokirik, nahiz eta, bueno, azkenengo egunetan badakigu ordukako baimenak eta badaudela, baina egun asko izan dira etxean sartuta, da hori gorputzean igartzen da, eta gero sozializatzeko, ez, harremanak. Orduan udalekuak pixka bat hiru zutadeoien gainean eraikitzen dira, eta orduan inoiz baino beharrezkoak badira, baina inoiz baino zalantza handiagoa dago egingo ote diren edo ez, bueno, lehendabiziko baldintza osasuna da eta hortarako baldintzak ematen dian edo ez. Gero, beste gauza bada, gurasoak lanera badoaz, nora doaz aurrak, hori da beste galdera bat oso importantea eta etxe askotan egun hauetan egiten ari garena. Eta beste aldetik ere ez genuke aztu behar ezitzaileen partea, ze gazte askoren udako lana udalekuak izaten dira, eta hori ere ba zintzilik dago. Ordu, bueno, zalantza asko, galdera asko, eta espero dute ba datozen asteetan edo datozen egunetan ba erantzun batzuk jasotzen astea agintarien eta bueno, sistema guztia hau antolatzen ari direnen ahotik, ez? Pixka bat izan da dei bat esateko gu ere hemen gaude, garrantzitsua da sektore hau eta guk ere erantzunak behar ditugu.
Bueno, ba erran duzun bezala, ez, bereek lanean jarraitzen dute eta bueno, ba itxaropen horrekin edo gutxienez, ba bueno, asmo horrekin bai jarraitzen dutela, ez, itxoin behar, ea zertan gelitzen den eta zer emateko baimena ba ematen dieten, ez, uzten dieten. Pasako gara Amagoia bigarren gaira, ez, sortzaileen inguruan hitz egitera, ba bueno, egoera honek ba sortzaileengan ere eragin duelakoz.
Bai, zalantzari gabe. Eta bueno, guk egin ditugu bi elkarrizketa zabal bi sortzailerekin, bat da La Furia rapa abeslaria, eta bestea da Andoni Egaña bertsolaria, ez? Orduan, pixka bat bi alor desberdinetan aritzen direnak dira, adinez ere desberdintasuna daukate, eta, bueno, bakoitzak bere modura bizi izan du itxialdi hau sorkuntzarako, ez? Orduan, bueno, La Furiarekin bitxia da, ba, bere azken birako lehen kontzertua martxoaren 8an eman zuen Bruselan, eta lehena eta azkena, ze ondoren etorri zen konfinamendua. Eta berako azituen itzorduak Madrilen eta toki gehiagotan bira horrekin jotzeko, baina ba, horrela gertatu zaio. Eta gainera gertatu zaio oso momentu personal berezian, La Furia ama izan zen joan den agustuan, eta orduan bere azken kontzertua eman zuen uztailan, 8 hilabeteko aurdun zegola, holtza gainean ikusi genuen bere tripa handiarekin rap feminista topera egiten, ez? Eta orduan abuztuaz geroztik geldialdi bat egin zuen, ba, pixka bat azkuntzarako edo beak esaten duen bezala, eta martxoa ba, sekulako indarrarekin bueltatu zen eskenatokira, baina hori, ba, indarra hortxe gelditu zaio, ez? Ba, hanka bat airean bezala gelditu dela esaten digu, ze bueno, martxoaren 8an kontzertua eman, eta ba, handikan 5-6 egunetara konfinatuta ginen, ez? Orduan pixka Furiak esaten du, hasieran agobia handia, ze bea da oso egitekoa, eta kostatu zaio egitetik egotera, baina baliatu du itxialdia, ba, beak normalean rap tailerrak ematen ditu, alduntze feminista bultzatzeko rap tailerrak, eta orain tailer horiek online eskaintzen ari da. Eta, bueno, pixka bat moldatu egin da egoera berrira, eta sekulako arrakasta izan dute tailer horiek, eta ari da eskaintzen tailerrak adin guztietako jendearentzako. Orduan oso interesgarria da bere proposamena. Eta bestetik daukagu Andoni Egaña, ba, dakigunez bertsolariak beharrezkoa du jendearekiko igurtzia, ez? Jende tartetik ateratzen da holtzara, eta holtzatik jaistean jende tartera joeten da, eta jendearen txaloek elikatzen dute, ez? Oso polita da Andoni Egañak nola esaten duen, zuri txalo egiten dizutenean, bertso bat bota eta txalo egiten dizutenean egitan, ba, urrengo bertsoan bertsolari hobea zarela edo behintzat hori sentitzen dezula. Orduan, txalori gabe, plazari gabe, jendearen igurtziri gabe, ba, pixka bat, panorama arraroa behintzat bada. Orduan, bueno, orain bertsozale elkartea baita ere moldatu da pixka bat egoerara, eta ari da eskaintzen, sarearen bitartez bertsozaio desberdinak, eta bueno, esperimentazio hortan ari dira bertsolariak ere, jendearen igurtzirik gabe, ez behintzat zuzenekoa, pantailaren bestaldeko igurtzia badago, baina hori zaila da, oraingo zaila da hori sumatzen, ez? Baina, bueno, beste aldetik esaten du berak, ba, gustatu zaitze parekidetasun egin duen, ez? Itxialdia zizenean gogoratu zala bere soldaduzka garaiarekin, ez? Ba, orain aspaldi, ia, 40 urte soldaduzka egitea egokitu zitzaiola, eta orduan urtebete hortan ba helburu bat jarri ziola bere buruari, eta bere hitzak ekartzen ditut, eta helburua zan kabroi hauek ez didate urtebete lapurtuko. Eta orduan baliatuzun ikasteko, karrerako azken ikasturtea soldaduzkan zegola egin zuen, baliatuzun bertxotan errimak hobetzeko, doinuak lantzeko, bertxoa lantzeko, eta handik urte betera, inork espero gabe, Andoni Egaña Euskal Herriko txapelketara finalera iritsi zen, ez? Orduan berak, pixka bat hortikan planteatu du, ez? Ba, itxialdi bat, sortzaile batentzat izan daitekela, ba, eskutatzeko eta lantzeko garaia. Eta pixka bat hori aldarrikatzen du, edo hori proposatu du beak bide bezala, ez? Orduan, bueno, polita izan da, bi kontrasteak ikustea, ez? Bat leiotik begira, ez? Saretako leiotik begira, eta bestea, bueno, saretako leiotik begira ere, ze gaina esan duten bezala, hasi da bertsozale elkartea bertsozaioak eskaintzen online, baino, ba, nola batzutan atxeden aldiak onak diren barrura begira jartzeko eta norbere burua pixka bat estutzeko, ez?
Bueno, ba, interesgarria. Amo gehia, denbora bukatu zego, gaurkan labur-labur gelditu behar izan zego kolaborazioa, baina, bueno, ba, mila esker gaur 8ko aurrera penau egin izanagatik ostiralero bezala. Mila esker eguno nahi izan, amagoia.
Bai, berdin, urren arte.
Aio.